Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Zlatno i plavo. Zlatno i plavo.
Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Ovo nedeljnu emisiju posvećujemo vizantijskoj liturgijskoj drami Tri mladića, koju ćemo slušati u interpretaciji grčkog vizantijskog hora pod vođstvom Likurgosa Angelopulosa. Služba peći izvodila se između jutrenja i svete liturgije u nedelju pred Božić i bila je posvećena praocima koji se upravo i pominju u liturgijskoj drami. Ona dakle predstavlja redak primer iz posljednjeg razdoblja azmatskog obreda i sačuvana je u celini u četiri rukopisa. Premda najraniji među njima datira s početka 15. veka, smatra se da se ona izvodila u Vizantiji od najstarijih vremena, o čemu svedoče i informacije iz nekih drugih izvora. Posle početnog vozglasa i samoglasne stihire pojaca, tri mladića obučena u posebne odežde i držeći upaljene sveće odvajaju se od hora, klanjaju tri puta prema istoku i ulaze u peć, koju simbolično predstavlja prostor ispred celivajuće ikone. Pevajući jednoglasno uz ison, na karakterističan antifoni način, pojci iz hora i mladići izvode himne i pesme kroz koje se propoveda priča o tri mladića i istovremeno upućuje zahvalnost Bogu, dok se u određenim delovima pevaju i kratime, slogovi lišeni semantičkog smisla. Služba se završava uobičajenim molitvama za zdravlje episkopa i blagoslovom i izlaskom kroz carske dveri. U koncertnom obliku tri mladića su bila predstavljena u Grčkoj na osnovu transkripcije savremenog grčkog kompozitora Mihailisa Adamisa iz 1971. godine, kao i u Engleskoj, Sjedinjenim Američkim Državama, Danskoj i Parizu. Likurgos Angelopulos, osnivač i rukovodilac grčkog vizantijskog hora, nekadašnji profesor u školi vizantijskog pojanja na konzervatorijumu u Atini i protopsalt grčke patrijaršije koji je preminuo 2014. godine, takođe je napravio transkripciju ovog ostvarenja iz stare vizantijske notacije i iz Adamisove transkripcije. Premijera muzičko-scensko-liturgijske forme održana je 2011. godine u Italiji, kada ju je izveo rumunski hor Bizantion u saradnji sa Angelopulosom i uz pomoć poljskog režisera Johana Wolfganga Niklausa. Sa članovima svoje Skole Vengajte i u saradnji sa muzičkim rukovodiocem Marcinom Abijskim i pojcima iz Srpskog vizantijskog hora Mojsije Petrović, Niklaus je odlučio da dopre do ovog neobičnog blaga vizantijskog nasljeđa i da ga izvede dva puta u Poljskoj, a potom u oktobru 2018. godine premijerno i u Srbiji, u Beogradskoj Vaznesenskoj crkvi. Mi ćemo, kao što sam najavila na početku, danas slušati izvođenje slavnog grčkog vizantijskog hora i Likurgosa Angelopulosa.
Thank you. di Otec se tiene pilice in uccello, per i pincami non con caldeo.
Mi riparatori, sì, ma si stello, vi adono.
Thank you. ξυρίζουν. Τότε οι τρεις, ως εξαιρός στόματος, ύμνουν και δόξαζον τον Θεόν, εν δικαμήνω λέγοντες.
Oh,
U interpretaciji grčkog vizantijskog hora i Likurgosa Angelopulosa slušali ste delove vizantijske liturgijske drame Tri mladića, koju smo posvetili ovonedeljnu emisiju Zlatno i plavo. Prijatno veče želi vam Ana Ćirica.